начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Алексей Знаткевіч. Сканчаецца сённяшні дзень, дзень, у які больш за 50 гадоў таму чалавеку ўпершыню скарылася найвышэйшая ў свеце гара Эверэст. У нашай праграме аповед пра беларускіх альпіністаў і меркаванне маладых жыхароў Менску, што б яны рабілі, калі б здолелі на гэтую гару ўзняцца.
Заплакала бы ад гора, то што на Эверэсце адна ачуцілася.
У нашым эфіры гутарка з праваабаронцай Таццянай Процькай, вершы маладога берасцейскага паэта Сергея Прылуцкага і аповед пра відэакліп, зняты беларускімі студэнтамі, які запрасілі на шмат якія міжнародныя фестывалі, аднак не дазваляюць туды даслаць.
Яны кажуць, падпішыце паперы, што вы нічога не будзеце здымаць вне акадэміі, вы не маеце права там працаваць па спецыяльнасці.
Таксама вы пачуеце пра пераможцу кінафестываля ў Канах, а беларускі інтэрнэт у начную аблогу возьме Севярын Квяткоўскі. Але найперш мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць Таццяна Поклад, і што самае важнае адбылося, яна нам цяпер распавядзе.
Так, добры вечар усім. Шчучынскі актывіст Сергей Ляшкевіч асуджаны да 5 месяцаў арышту. Актывісты маладога фронту пачалі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць спыніць рэпрэсіі супраць моладзевых актывістаў. Лідар беларускай апазіцыі Александр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы ў Парыжы з прадстаўнікамі ўраду і парламенту Францыі. У Афганістане ўлады абвясцілі, што ў Кабулі вводзіцца камендантская гадзіна. У Багдадзе загінулі двое журналістаў амерыканскай тэлекампаніі CBS. Ну а прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў заявіў, што будзе абмяркоўваць пастаўкі азербайджанскага газу ў Еўропу ў часе заўтрашняй сустрэчы з прэзідэнтам Францыі.
На хвалях начной свабоды гучыць фрагмент оперы Жоржа Бізе «Кармен». Я даведаўся, што наша сённяшняя госця Таццяна Процька, старшыня беларускага хельсінскага камітэту, вялікая аматарка класічнай музыкі. Праўда, першы яе музычны выбар быў з балету Сергія Пракоф'ева «Ромео і Джульетта». На жаль, гэтага дыску я пад рукой не меў, але спадзяюся, што замена годная, тым болей, што і гэтая музыка на тэму яркай і трагічнай гісторыі кахання. Таццяна Процька цяпер мае быць з намі на сувязі. Таццяна, добры вечар.
Добры вечар.
Вы рамантычны чалавек увогуле?
Ну так, вы ўжо прадставілі мяне вельмі рамантычнай. Але на самой справе, відаць, ўжо ў маім узросце менш рамантыкі, а больш прагматызму бывае.
Я не прадставляў вас як вельмі рамантычную, я толькі сказаў, што вы любіце класічную музыку. Для гэтага не абавязкова быць рамантычным чалавекам, праўда?
Да, але ж «Ромео і Джульетта», «Кармен» – гэта гісторыя кахання і вельмі рамантычныя, хоць і па-разнаму рамантычныя.
Але чаму тады вам «Ромео і Джульетта» першая прыйшло ў галаву, калі гэта не як гісторыя кахання? Можа, ёсць яшчэ нейкія прычыны?
Не, просто Прокоф'ю там, вот, калі показываў гэтыя варожыя адносіны Капулеці і Мантэкі, яны вельмі добра кладуцца на нашую рэчаіснасць, варожасць. І вось таму і прыйшло.
То бок нават не пра каханне, а хутчэй пра варожасць, да?
Так.
А якія якасці трэба ў сённяшняй Беларусі найперш мець праваабаронцу, каб выжыць вось у гэтай сітуацыі і працаваць яшчэ?
Разумееце, і не толькі цяпер, але і заўсёды праваабаронцу трэба хацець праўды. Асабліва ў нашым жыцці зараз шмат ілжы. І гэта і ў сродках масавай інфармацыі. І людзі нават самі сабе гавораць непраўду, как, ну, больш спакайней сябе адчуваць. І вось мне падаецца, што праваабаронцы зараз павінны казаць людзям праўду, нават тады, калі людзі не хочуць яе чуць.
Скажыце, вось, калі нехта запытаецца, якая ад вас праваабаронцаў карысць для звычайнага чалавека? Вы ж, пэўна, толькі палітычных абараняеце. Што б вы такому чалавеку адказалі?
Ну, па-першае, беларускі Хельсінскі камітэт абараняе ўсіх людзей, правы якіх парушаныя. І от штогод да нас звяртаецца каля 2000 чалавек, і гэта зусім не палітычныя хлопцы, і дзяўчаты, і дарослыя людзі. Ну і я думаю, што вот тыя людзі, якім мы дапамаглі, самі дакладна ведаюць, якая ад нас карысць. Але мне падаецца, галоўнае тое, што ёсць праваабаронцы, гэта тое, што людзі не баяцца казаць праўду, не баяцца ўладаў, не баяцца за праўду, ну, нешта такое ахвяраваць у сваім жыцці. І вось наяўнасць у грамадстве такіх людзей і галоўная каштоўнасць праваабаронцаў.
А як вы ацэньваеце ўвогуле эфектыўнасць дзеяння вашай арганізацыі? То бок да вас прыйшло 2000 чалавек. У цяперашняй беларускай сітуацыі колькім з іх вы можаце рэальна дапамагчы і неяк змяніць іхнае становішча, іхнюю сітуацыю?
Разумееце, у кожнай краіне дзяржава парушае правы чалавека і дзяржава ўзнаўляе гэтыя правы. Мы можам толькі дапамагчы людзям, ну, знайсці лепшы падыход да таго, як дзяржава можа ўзнавіць іхнія правы. На жаль, у нашай дзяржаве сёння гэта дастаткова цяжка. Бюракратычны характар дзяржавы стаў. І простаму чалавеку, які не мае ні грошай, ні сувязей, дастаткова цяжка стаяць за свае правы. Але людзі павінны ведаць, што ў іх ёсць правы і што за іх трэба змагацца. І змагацца мы ім дапамагаем.
З намі на сувязі Таццяна Процька, старшыня беларускага Хельсінскага камітэту. Таццяна, на мінулым тыдні Міністэрства юстыцыі распаўсюдзіла заяву, што ваша арганізацыя парушае заканадаўства і ўласны статут, і таму, маўляў, міністэрства ўжо звярнулася з пазовам у Вярхоўны суд, каб дзейнасць вашую прыпынілі. Вы атрымалі нейкія пазовы, нейкія афіцыйныя лісты?
Ну, пакуль што мы яшчэ нічога не атрымалі, але мы таксама ў інтэрнэце пабачылі і звязаліся з Міністэрствам юстыцыі і дакладна ведаем, што яны такі ліст накіравалі ў Вярхоўны суд. Але, па-першае, суд яшчэ можа не прыняць гэты ліст, бо тое, што там нам інкрымінуецца, ну, самае, як кажуць, свежае, гэта 2004 год. Мы быццам бы накіроўвалі людзей на назіранне за выбарамі 2004 года, якія не былі сябрамі нашай арганізацыі. Хаця ў нашым законе сказана, што арганізацыя можа накіроўваць прадстаўнікоў, а не сяброў арганізацыі. Але ж гэта ўжо такія дробязі, на якія ніхто не звяртае ўвагі. Ну, а галоўная прычына гэта падаткі, вот, якія мы павінны былі бы, ну, быццам бы павінны заплаціць з грантаў ТАСІСа, праграмы ТАСІС. Ну, а гэта сёння праблема не толькі беларускага Хельсінскага камітэта, гэта праблема яшчэ амаль што 30 арганізацый, якія таксама працавалі па праграмах ТАСІС, як і мы, і не плацілі гэтыя падаткі. І таму Еўразвяз вельмі уважліва сочыць за тым, як, ну, вот, вырашыцца праблема з гэтым падаткаабкладаннем. І я думаю, што тут міністэрства паспяшалася крыху. Трэба было пачакаць, пакуль вот, праблема з падаткаабкладаннем знойдзе свой законнае рашэнне.
Скажыце, вось гаворачы пра гэтыя гранты, напрыклад, ёсць такое меркаванне, што вось праваабаронцы, яны павінны абсалютна быць там бясрэбнікамі, абсалютна аскетамі, не браць там нічые грошы, вось тады, маўляў, такі ідэалізаваны вобраз. Ці магчыма ў сучаснай Беларусі, напрыклад, без грантаў, без грошай займацца праваабарончай дзейнасцю?
Ну, ўсё магчыма, і без грошай магчыма, і з грошыма магчыма. Справа не ў гэтым, справа ў тым, што мы хочам, як кажуць, ад гэтай дзейнасці мець. Калі мы хочам дапамагчы некаму аднаму чалавеку, Конечно, можно ходить за этим человеком, ну, ахвировать свои гроши там на транспорт, ходить за ним по судах, писать ему там, читать самим книжки и неяк ему допомагать. А коли мы хочем серьезной допомоги, как працавали добрые юристы, как, ну, смогли ведать про те проблемы, какие есть у нашей краине, у свете, конечно, треба полные гроши. И просто у нас еще вот такая советская реакция есть на то, вот на эти замежные гроши. Але во всем свете такая практика есть. Правооборонные организации финансуются специальными фондами во всем свете. И они помогают державе выполнять те обязательства, которые держава взяла перед громадством, перед людьми. Бо завсёды политики хотят сделать нечто такое, что не завсёды на корысть людям. Тому правооборонцы и у свой час, и своечасово говорят, значит, политикам, тем людям, которые при владе, это робить нельзя, это дренно, это не отповедает правам человека.
Я нагадаю, с нами на сувязи Татьяна Процька, старшиня Белорусского Хельсинского комитета. Мы неузабаве вернемся до гуторки, але сперша короткое поведомление. Сегодня у Генеральную прокуратуру на размову выкликали профессора Олега Манаева, директора Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований, зарегистрованного у Литве. Спадар Манаев пошел на размову со своей адвокаткой Верой Стромковской, и следчий Станислав Новиков потекаюся выниками опытания, якое было проведено под керавництвом спадара Манаева у соковику и красовику по выниках президентских выборов. Нагадаю, поводле Центр Выборкаму за Александра Лукашенко проголосовали 83% выборцев. Поводле даденных опытания, гэтая лічба на 20 процентных пунктов меньшая. Следчий пытался, какие были гэтая дадзеныя, як были атрыманыя, ці можно им доверять. Вот что сказал нашему радио спадар Манаеў.
Я тлумачил, что доверять им можно, бо яны заснавалі на нашем професійным досвіде. Відавочна одно. Наш институт не застався поза увагай органов влады. Его деятельность и деятельность снять уже как приватных особ, не звольняя когось в керанистской краины. Большая лишь бы тех, кто проголосовал за Александра Лукашенко, отримливаются в наших доследованиях все меньшие, ближе яны до официальных даденных и до даденных оппозиции. Это все не имеет значения. Важный сам факт. Группа громадян, профессийных экспертов протягивают проводить несанкционированные доследования. У приватности вывучать громадскую думку и распавсюживать информацию об этом в Беларуси и за межами. Это выклик у прокуратуры, свидетельство того, на мой погляд, что эти люди не хотят, как мы протягивали працу.
Это говорил профессор Олег Манаев. Я нагадаю, сегодня его выкликали у прокуратуру и цікавились выниками опытания, проведенных у Беларуси после президентских выборов. А с нами на связи застается старшиня Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Процька. Татьяна, як бы вы прокоментовали гэты выклик? Бо, здаецца, і даследаванні Манаева, прынамсі ягоныя лічбы, якія ён агучыў, яны паказваюць, што Александр Лукашенко набраў больш за палову галасоў выбарцаў на гэтых выбарах. Тым не менш, вось яго выклікаюць у прокуратуру і задаюць такія пытанні.
Ну, я бы прокоментавала наступным чынам. Дзяржаве не трэба незалежнай арганізацыі. Незалежны Хельсінскі камітэт, незалежный социологический институт, бо незалежный николи не ведает, что они скажут. Они скажут, ну, как оно есть на самой справе. А у нас есть певная идеология у державе, и все повинно отповедать этой идеологии. Але у этом поведомлении со спадаром Манаевым меня затекавило иншее. Станислав Новиков, это той прокурор, який у свой час примав мою заяву на конт Тетенкова, коли он разорвал державный стяг и писал на им некие там словы. Это было державное злочинство, и спадар Новиков целый месяц працавал со мной и шукал выйти, як бы вывести этого Тетенкова под покарание, якое визначав для его закон. И вот, бачите, такие люди застаются на плаву и зараз учить Манаева, як ему дзейнічаць по нібыта закону.
А вось вы сказали, что калісьці подавали гэтую заяву. Цяпер часам з Польшчы мы атрымоўваем навіны, што праз 20 гадоў, праз 15 гадоў людзі, якія парушалі закон у часы камуністычнай Польшчы, прыцягнутыя да адказнасці за нейкія рэчы. Як вы лічыце, напрыклад, таго ж спадара Цісянкова, ці магчыма будзе калісьці прыцягнуць да адказнасці за тое, што ён зрабіў са сцягам, які на той момант яшчэ афіцыйна быў дзяржаўным сцягам? І увогуле людзей, якія цяпер парушаюць закон, ці магчыма іх калі-небудзь, ці рэальна гэта прыцягнуць іх да адказнасці за парушэнне закону?
Ну, разумееце, згодна з нашага заканадаўства, тое злачынства, якое зрабіў спадар Цісянкоў, у яго тэрмін там 2 гады. Праз 2 гады ён ужо не можа быць прыцягнуты за гэтае злачынства да адказнасці. Ну і пэўныя тэрміны ўстаноўленыя і для іншых злачынстваў па заканадаўству. Але мне падаецца, ёсць іншы суд, суд сумлення. І калі ў нас будзе моцная грамадзянская супольнасць, вось менавіта суд сумлення, ён больш страшны, чым судовае пакаранне, чым вот тое, што можа даць пенітэнцыярная сістэма. На жаль, мы яшчэ вот не выкарыстоўваем вот гэтую магчымасць уздзеяння вот грамадскай думкі на людзей. І мне падаецца, што дзяржава сёння вельмі зацікаўлена ў тым, каб у нас не было вот такіх людзей у грамадстве, якія бы былі нашым сумленнем. Бо вот паглядзіце, і перадачы па тэлебачанні, і тое, што пішацца ў дзяржаўнай прэсе. Кожны чалавек у нас, які высвечваецца, як вот такое сумленне грамадства, супроць яго пачынаецца нейкая заўсёды кампанія. Ну, вот было ў нас наша сумленне, это Васіль Быкаў. І колькі дзяржава супроць яго ваявала.
З намі на сувязі старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту Таццяна Процька. Мы працягнем гэтую гутарку праз некалькі хвілінаў, але спярша паслухаем наш рэпартаж. Студэнты-першакурснікі Беларускай акадэміі мастацтваў у межах вучэбнай праграмы знялі авангардны арт-кліп «Яўгенія». Нараджаўся кліп у няпростых умовах. Спачатку не прымалі сцэнар, потым не давалі часу на монтаж, але паступова ўсе цяжкасці пераадолелі, кліп зрабілі. А што было далей, апавядае Інна Студзінская.
Скажу адразу, што пасля доўгіх спрэчак выкладчыкаў рэжысэр арт-кліпу Яўгенія Рыгор Цісецкі атрымаў залік. Аператарка Марына Дрожжа 9 балаў. Гэта надзвычай высокая адзнака. Можа, усё б і сышло, каб не той самы розгалас. Кліпам зацікавіліся арганізатары дзясяткаў міжнародных кінафестываляў. Спачатку кліп трапіў у Маскву. Яго прагледзелі Карэн Шахназару, Мікіта Міхалкоў. Потым у Амстэрдам на міжнародны фестываль фантастычнай стужкі. Там яго заўважыў усясветна вядомы рэжысэр Дэвід Лінч. А калі кліп увайшоў у альманах авангарднага кіно, то ад прапановы паказаць яго на розных фестывалях няма адбою. На ўсе просьбы даць дазвол на ўдзел у конкурсах і фестывалях акадэмія мастацтва маўчала. Студэнтам жа раілі наступнае, распавядае аператар кліпу Марына Дрожжа.
Яны кажуць, падпішыце паперы, што вы нічога не будзеце здымаць вне акадэміі, вы не маеце права там працаваць па спецыяльнасці. Ступіце БРСМ, тады ў вас увогуле там будзе светлае будучыня, вы будзеце там на БТ працаваць, усё будзе добра. А што вам яшчэ трэба?
Студэнты ж сутыкаюцца з праблемай, якую вельмі цяжка растлумачыць замежнікам. У іх няма пацверджання аўтарскіх правоў на кліп. Але тут ёсць хіба ў беларускім заканадаўстве, кажа загадчыца аддзелу ўліку аўтарскіх правоў беларускага аўтарскага таварыства Вольга Жашкова.
На сам кліп у нас регистрации такой нет. На музыку, звучащую в клипе, да. А на создание клипа нет, к сожалению. Официально у нас клипы не регистрируются.
Юрист Белорусского товариства авторских прав утвердит, что про свое авторство заявляют сами створальники, и коли никто в судовом порядку не оспрэчвае, то проблем не возникает. Что до тлумачения белорусской ситуации организаторам международных фестивалей, то юрист пропонует наступное.
То можно им посоветовать, одним из подтверждений того, что ребята смогли сделать эту работу, могло быть и письмо их учебного заведения в виде справки, либо в виде ответа на запрос.
Керавництво ж Академии мастацтва просто не зауважая уваги замежников до працы першакурсников. Больше за то, зараз у Рогора Цісецкого, який у свои 20 годов з'являється лауреатом шматликих международных конкурсов за лепшие сценарии, творов драматургии, узникают проблемы у Академии. Талиновитого юнака не допускают до заліку испытов, нібито за пропуски занятков. Сам Рогор добре розуміє, что при своих международных узнагородах и признанні тримається у Белорусской Академии мастацтва, так бы мовить, на волоску.
Из нашей же Академии вылететь вельми просто. Там існует такое понятие, как профнепригодность. И это понятие, оно субъективное, профнепригоден да и все.
10 дней тому Рогору Цісецькому керівництво Белорусской Академии мастацтва и Министерства культуры не дозволили вылететь у Каны на кинофестиваль. Каб удельничать у кинофестивале у Чехии, куда створальников клипу Евгения запросил лауреат Оскару Ян Свірак, на фестивалі у Ісляндії, на інші міжнародні імпрези, на які молодих білорусів запрошають, так само потрібне дозволи навчальної установи і Міністерства культури. Підтвердження авторських прав. Покуль гэта отримати не удається.
Досилайте нам свої ідеї для ночних репортажів, а так само любые інші пропонови, тексти і гуки на електронний адрес nsvoboda.slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Менський автоотказник 290-39-52 і досилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Ви на хвалях ночної свободи, до завтра застається вже менее за 40 годин. І з нами на сувязі по-ранейшому старшиня Белорусского Хельсинского комітету Тетяна Процька. Спадарня Тетяна, ви чули, ви, що там було у гэтым репортажі? Ці могуть люди з гэтага, які зробили гэты кліп, звернуться у Белорусский Хельсинский комітет по допомогу у таким випадку?
Конечно, могут звернуться. Але б я хотіла звернуть увагу читачоў, слухачоў зараз на вельмі такую трапную акалічнасць нашага жыцця. Ну, па ўсім Мінску, да па ўсій Украіне, вот падчас выбараў быў галоўны наш лозунг сучаснасці за сільную і квітнеючую Беларусь. У свой час Беларускі Хельсінскі камітэт таксама вызначыў лозунг за свабодную і квітнеючую Беларусь. І вось розніца ў адным слове падаецца. Так вот, за сильную Беларусь, это менавіта, калі держава регулюе ўсё жыццё. І вот гэтыя хлопцы не маюць правы і карыстацца сваім уласным талентам. Некія людзі будуць вызначаць, ехаць ім ці не ехаць ім на конкурс, ці наадварот даваць ім некія ўзнагароды на конкурсе. А свабоднае, это калі кожны чалавек мае права карыстацца сваім талентам, выконваць тое, што ён хоча. І вось гэтая розніца якраз і яскравае пацверджанне таго, што ўсё ж такі мы павінны быць свабоднымі.
Спадарня Тацяна, я яшчэ задам некалькі кароткіх пытанняў. Я нагадаю, з намі на сувязі старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту Тацяна Процька. У нас уже не так шмат часу, таму давайте зробім такі бліц. Каго вы больш баіцеся, міліцыі ці бандытаў?
Слухайте, я нікога не баюсь, ні міліцыі, ні бандытаў, з таго, што ўсё ж такі, ну, не баюсь і ўсё.
А якую апошнюю кніжку вы чыталі, якую вы параілі іншым прачытаць?
Чытала я кніжку Юрія Шевцова «Феномен Беларусі». Ну, не ведаю, «Объединённая нация» называецца «Феномен Беларусі». Ці варта яе рекомендаваць пачытаць, але цікавая кніжка.
Параілі бы, я таксама чытаў, параілі бы іншым яе чытаць?
Ну, пачытаць трэба, цікавая кніжка. І, можа, мы па-іншаму будзем глядзець на сябе пасля таго, як прачытаем гэтую кніжку. Нехта згадзіцца, нехта будзе спрачацца, але, ну, люстэрка ёсць люстэрка.
То бок вы лічыце, што ён рэальна адлюстраваў сітуацыю ў Беларусі ў гэтай кніжцы?
Ёсць рэчы, якія рэальна адлюстраваныя. І от, ну, є небезпечні речі. Але, розумієте, чоловік, який розважає і так обогульняє стільки матеріалу, має право на те, щоб виказувати свою думку, щоб бути свободним виказувати свою думку. А ми можемо, ну, читати, глядіти, міркувати. Я думаю, що цікава книжка.
Ну і останнє питання. Ви покидаєте чаєві гостинці у рестораціях, кав'ярнях?
Розумієте, коли на заході, так покидаю. А у нашій країні ніяк мені не ємко це робити. Це, мабуть, з нашого совєтського часу у мене це залишилося. Ну, але колись і покидаю. Наприклад, у, ну, от, у парикмахерських, коли буваю.
Дякую. З нами на сувязі була Тетяна Проська. Щасливо.
Дякую.
Ну, а ми послухаємо наше опитання. Наш кореспондент запитався у жыхароў горадні, ці пакідаюць яны чаявыя альбо гасцінцы, калі наведваюць кавярні ды рэстарацыі.
Школу покидаю. Всем людям треба жить.
Практически нет. Непозволительная роскошь сходить в тот же ресторан или куда-то. Поэтому выбираешь, не хочешь такую сумму, чтобы тебе хватило только заказать по минимуму. Поэтому на те чаевые, естественно, денег не хватает.
Конечно. Так заведено.
Амаль завсёды, когда есть мелочевка, когда остается, я завсёды покидаю. Это добрая старая европейская традиция, когда я навод у Франции бачу, что чаевые навод отбиты у самим чеку, который приносит. Я думаю, чисто сярод людей интеллигентных есть такая традиция. Якобы повага до того, кто тебя обслуговывает. А вот у обывателя, хуже за все, не вельми.
Не вельми часто бываю в кавярнях, але коли есть такая можливость, то завсёды стараюсь что-то заставить. 10 лет 3 тому назад я был в Италии, и там есть вельми такая добрая традиция. Кожный человек ведает, что треба что-то официанту, коли он добро обслуговывает. Вельми часто сутыкался с нашими людьми, которые там працуют, и они половину своего заробка отрымывают именовито с чаевых.
Иногда они сами себе вставляют.
Я редко там бываю. Не хватает покидать.
Честно говоря, нет. Ну, не с нашими ценами, наверное, не с нашими зарплатами.
Ну, это залежит от обслуговывания. Коли подобается, тогда, как это говорится, поощрить.
Ну, мы сами студенты, у нас самих грошей не хапает.
Нет, такого не отримывалось. Напевно, в нашем городе не принято.
Так, это нормально, потому что, коли обслуга добрая, то чему не отдяковать?
Я николи не хожу до кавярни и никому не даю чаевы.
Гэта былі меркаванні жыхароў горадні. Яны казалі, ці даюць яны ў кавярнях і рэстаранах чаявыя, ці, як яшчэ кажуць па-беларуску, гасцінцы. Да заўтра застаецца крыху болей за паўгадзіны і час на начную аблогу беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. Сёння за цікавосткамі беларускага сеціва разам з вамі сачу я, Севярын Квяткоўскі. Аўтарка аналітычнага сайту «Наша мнэнне» Алена Ракава аналізуе сённяшні стан беларускай эканомікі, які афіцыйна прынята зваць беларускім цудам. Цытую. Треба навучыцца тлумачыць людзям, што няма аніякага эканамічнага цуду, але ёсць шанцунак, спрыяльная коштавая і палітычная кан'юнктура. Беларуская прадукцыя ўсё больш губляе канкурэнтназдольнасць. Многія беларускія прадукты чамусьці даражэйшыя за ўкраінскія і расійскія. На неафіцыйным сайце Горадскай акадэміі выкладзены метадычны дапаможнік па гісторыі Беларусі, наклад якога быў сканфіскаваны кіраўніцтвам акадэміі амаль адразу пасля выхаду. Забароненая праца выклікала вялікую цікавасць сярод студэнтаў, нават сярод тых, хто лайдаваў заняткі па гісторыі. Цытую. Увесь наклад быў сканфіскаваны, а аўтараў прымусілі вярнуць аўтарскія экземпляры. Чаму? Не саадвецтваюць государственнай ідэалогіі. На той выпадок, калі нехта з таварышчаў ідэолагаў будзе гэта чытаць, паведамляем, аўтары метадычкі не маюць ніякіх адносінаў да яе публікацыі ў інтэрнэце і наогул нічога пра гэта не ведаюць. Таму не турбуйце паважаных гісторыкаў. Адкуль взялася копія? Нашы людзі паўсюль, у кожнай студэнцкай групе, у кожнай арганізацыі, таму ўсе вашы ідэалагічныя подзвігі не застануцца незаўважанымі і пазабытымі. Вы слухаеце «Начную аблогу». З вами Севярын Квяткоўскі. Хутка сустрэнемся ізноў.
Другая частка «Начной аблогі» беларускага інтэрнэту менш чым праз паўгадзіны.